5-րդ մաս Առաջին Պիերը իշխան Անդրեի ու Նատաշայի նշանադրությունից հետո, առանց որևէ ակնհայտ պատճառի, հանկարծ զգաց, որ այլևս անհնար է շարունակել իր նախկին կյանքը։ Որքան էլ նա հաստատ համոզված էր իր բարերարի բացահայտած ճշմարտությունների մեջ, որքան էլ առաջին շրջանում ուրախությամբ տարված էր ինքնակատարելագործման ներքին աշխատանքով, որին անձնատուր էր եղել այնպիսի ջերմեռանդությամբ. Այնուամենայնիվ իշխան Անդրեի ու Նատաշայի նշանադրությունից և Իոսիֆ Ալեքսեևիչի մահից հետո, որի մասին նա տեղեկություն ստացավ գրեթե նույն նշանախոսության օրը, նախկին կյանքի ամբողջ հմայքը հանկարծ ընկավ նրա աչքում. Մնաց միայն կյանքի կմախքը. Տունը գեղեցկափայլ կնոջով, որն այժմ վայելում էր միականավոր անձնավորության ողորմածությունը, ծանոթությունն ամբողջ Պետերբուրգի հետ և պաշտոնն իր տաղտկալի ձևականություններով. Եվ այդ նախկին կյանքը հանկարծ անսպասելի գարշելիությամբ պատկերացավ Պիերի. Նա դադարեց իր օրագիրը գրելուց. Խուսափում էր եղբայրների շրջանից. Նորից սկսեց ակումբ հաճախել. Նորից սկսեց շատ խմել. Նորից սկսեց մոտենալ ամուրիների շրջանների. Եվ մի խոսքով սկսեց այնպիսի կյանք վարել, որ կոմսուհի Ելենա Վասիլևնան հարկ համարեց խիստ նկատողություն անել նրան։ Պիերը զգաց, որ կինը իրավացի է, և նրան չվարկաբեկելու համար մեկնեց Մոսկվա։ Մոսկվայում, հենց որ նա մտավ իր թառամած ու թառամող իշխանադուստրերով և մեծաթիվ սպասավորներով լեցուն տունը, հենց որ քաղաքով անցնելիս տեսավ Իվերյան Աստվածամոր մատուռը ոսկեշրջանակ սրբապատկերների առջև վառած անթիվ մոմերով, Կրեմլի հրապարակը անկողությունով, կարապաններին և սիվցևի վրա եկի խրճիտները, երբ տեսավ ոչինչ չցանկացող, ոչ մի տեղ չշտապող, իրենց վերջին օրերը ապրող Մոսկվայի ծերունիներին, երբ տեսավ պառավներին, Մոսկվայի տիկնանց, Մոսկվայի պարահանդեսները և Մոսկվայի անգլիական ակումբը, նա իրեն զգաց իր տանը, խաղաղ մի հանգրվանում։ Մոսկվայում նա իրեն զգաց այնպես, ինչպես մարդ զգում է իրեն իր հին խալաթում, հանգիստ, տաք, սովորականի պես ու մի քիչ անմաքուր։ Մոսկվայի ամբողջ հասարակությունը, պառավներից սկսած մինչև երեխաները, Պիերին ընդունեցին իբրև վաղուց սպասվող մի հյուրի, որի տեղը միշտ պատրաստ է եղել ու թափուր։ Մոսկվայի բարձր հասարակության համար Պիերը ամենասիրելի, բարի, խելոք, ուրախ, մեծահոգի պարզամիտի մեկն էր, մի ծրված ու բարեհոգի, հին վարք ու բարքի տեր մի ռուս բարին։ Նրա կսակը միշտ դատարկ էր, որովհետև բաց էր բոլորի համար։ Բենեֆիսները, անպարկեշտ պատկերները, արձանները, բարեգործական ընկերությունները, գնչուները, դպրոցները, ընկերական վճարովի ճաշերը, խրախճանքները, մասոնները, եկեղեցիները, գրքերը, մի խոսքով ոչ ոք և ոչ մի բան նրանից մերժում չէր ստանում։ Եթե չլինեին նրա երկու բարեկամները, որ նրանից բավական փող էին պարտք վերցրել, և իրեն էլ առել իրենց խնամակալության տակ, նա ամեն ինչ բաժանած կլիներ։ Ակումբում առանց նրան ոչ մի ճաշ, ոչ մի երեկույթ չէր լինում, հենց որ նա երկու շիշ մարգոյից հետո փռվում էր բազմոցի վրա իր տեղում, նրան շրջապատում էին և սկսում զրույց, վիճաբանություններ ու կատակներ։ Երբ վիճում էին, նա միայն իր բարի ժպիտով և տեղին ասած կատակով հաշտեցնում էր։ Մասոնական ժողովներն անցնում էին տարտամ ու ձանձրալի, եթե նա չէր լինում։ Երբ ամուրիների ընթրիքից հետո նա իր բարի ու քաղցր ժպիտով, ուրախ ընկերների թախանձանքներին զիջելով, տեղից ելնում էր նրանց հետ գնալու, ջահելների շրջանում ցնցակին ու խանդավառ բացականչություններ էին լսվում։ Պարահանդեսներում նա էր պարում, եթե կավալերի մեկը պակաս էր լինում։ Ջահելտիկիններն ու օրիորդները նրան սիրում էին նրա համար, որ նա ոչ ոքի ուշադրություն չնվիրելով հավասարապես սիրալիր էր բոլորի հետ, մանավանդ ընթրիքից հետո։ «Շատ սքանչելի է, բայց սեռ չունի», ասում էին նրա մասին։ Պիերը պաշտոնաթող, իրենց կյանքի վերջին օրերը Մոսկվայում բարեհոգությամբ ապրող այն կամերհերներից էր, որոնց թիվը հարյուրների էր հասնում։ Ինչպես կսոսկարնա, եթե 7 տարի առաջ երբ նա նոր միայն եկել էր արտասահմանից, մեկը նրան ասեր, թե նա որևէ բան որոնելու և հնարելու կարիք չունի, թե նրա ուղին վաղուց հարթված է, նախապես որոշված, և թե որքան էլ նա դես ու դեն ընկնի, նա կլինի այն, ինչ որ բոլորն են նրա դրության մեջ գտնվողները։ Նա այս բանին չէր կարող հավատալ։ Միթե նա չէր, որ ամբողջ սրտով ցանկանում էր մերթ ռեսպուբլիկա առաջ բերել Ռուսաստանում, մերթ Նապոլեոն լինել, մերթ փիլիսոփա, մերթ Նապոլեոնին հաղթող տակտիկ։ Միթե նա չէր, որ հնարավոր էր համարում և ջերմեռանդորեն փափագում էր վերածնել մարդկային արատավոր ցեղը և ինքն իրեն հասցնել կատարելության ամենաբարձր աստիճանի։ Միթե նա չէր, որ դպրոցներ ու հիվանդանոցներ հիմնեց և ազատություն տվեց իր ճորտերին։ Իսկ այժմ այդ բոլորի փոխարեն, ահա թե ով է նա. Անհավատարիմ կնոջ հարուստ ամուսին, պաշտոնաթող կամերհեր, որ սիրում է լավ ուտել խմել, և կոճակներն արձակած թեթև հայհոյել կառավարության, անդամ Մոսկվայի անգլիական ակումբի և ամենքից սիրված անդամը Մոսկվայի հասարակության։ Երկար ժամանակ նա չէր կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, թե ինքը հենց այն պաշտոնաթող մոսկվացի կամերհերն է, որի տիպն այնպես սաստիկ ատում էր նա 7 տարի առաջ։ Երբեմն նա իրեն մխիթարում էր այն մտքերով, թե ինքը միայն այնպես առայժմ է վարում այդ կյանքը, բայց հետո նրան սարսափեցնում էր մի ուրիշ միտք, թե այդպես առայժմ, քանի մարդիկ իր նման կյանքը և այդ ակումբն են մտել իրենց բոլոր ատամներով ու մազերով, և վերջը այնտեղից դուրս են եկել առանց ատամների ու մազերի։ Հպարտության րոպեներին, երբ նա մտածում էր իր դրության մասին, նրան թվում էր, թե ինքը բոլորովին ուրիշ մարդ է, և նման չէ այն պաշտոնաթող կամերհերներին, որոնց ատում էր առաջ, թե նրանք իրենց վիճակից գոհ ու հանգիստ, տափակ ու տխմար մարդիկ են։ Իսկ ես այժմ էլ դժգոհ եմ, և շարունակ ուզում եմ որևէ բան անել մարդկության համար, ասում էր նա ինքն իրեն հպարտության րոպեների։ Գուցե իմ բոլոր ընկերները նույնպես, ինչպես և ես, պայքարել, որոնել են մի նոր ուրույն ճանապարհ այս կյանքում, և նույնպես ինչպես ես, միջավայրի հասարակության ու ցեղի զորությամբ, այն տարերային ուժի զորությամբ, որի հանդեպ մարդն անզոր է, եկել հասել են այնտեղ, ուր և ես, ասում էր նա ինքն իրեն համեստության րոպեների։ Եվ մի քանի ժամանակ Մոսկվայում ապրելով, նա այլևս չէր ատում, այլ սկսել էր սիրել, հարգել և խղճալ ինչպես իրեն, նույնպես և իր բախտակիցների։ Պիերն այլևս հուսահատության, սևամաղձության և կյանքի հանդեպ նողկանքի վարկյաններ չէր ունենում։ Բայց նույն հիվանդությունը, որ առաջ արտահայտվում էր սուր ձևերով, մտել էր նրա ներսը, և մի ակնթարթ նրանից չէր հեռանում։ «Հանուն ինչի, ինչու համար, ինչ է կատարվում աշխարհում»? Տարակուսանքով հարցնում էր նա ինքն իրեն օրը մի քանի անգամ, ակամա զբաղեցնելով իր միտքը կյանքի երևույթների իմաստով։ Բայց փորձով իմանալով, որ այդ հարցերը պատասխան չունեն, նա աշխատում էր շատ հեռու վանել իրենից այդ մտքերը։ Սկսում էր գիրք կարդալ, կամ շտապում էր ակումբ և կամ Ապոլոն Նիկոլայևիչի մոտ, քաղաքի բամբասանքների մասին խոսելու։ «Ելենա Վասիլևնան, որ իր մարմնից բացի ոչինչ չսիրող և աշխարհի ամենահիմար կանանցից մեկն է», մտածում էր Պիերը։ «Մարդկանց թվում է բարձր խելքի ու նրբակիրտ ճաշակի տեր, և բոլորը խոնարհվում են նրա առաջ»։ Նապոլեոն Բոնապարտը բոլորից արհամարված էր մինչ այն, քանի դեռ մեծ էր, իսկ այն օրից, երբ նա դարձավ մի ողորմելի կոմեդիանտ, Ֆրանց կայսրը աշխատում էր իր աղջիկը Ապորինի կնության տալ նրան։ Սպանացիք, կաթոլիկ հոգևորականության միջոցով գովաբանում էին Աստծուն, որ իրենք հունիսի 14-ին հաղթեցին ֆրանսիացիներին, իսկ ֆրանսիացիք նույն կաթոլիկ հոգևորականության միջոցով գովաբանում էին Աստծուն նրա համար, որ իրենք հունիսի 14-ին հաղթեցին սպանացիներին։ «Իմ եղբայր մասոնները արյունով երդվում են, որ իրենք պատրաստ են ամեն ինչ զոհել մերձավորի համար»։ Բայց աղքատների օգտին կազմակերպված հանգանակությանը մեկական ռուբլի էլ չեն տալիս, և աստրեին լարում են մանանա որոնողների դեմ, հոգում են իսկական շոտլանդական գորգի և ծիսագրության մասին, որի իմաստը չի հասկանում և նա, ով գրել է այդ, և որը ոչ ոքի հարկավոր չէ։ Մենք բոլորս դավանում ենք քրիստոնեական այն օրենքը, որը պատվիրում է մեզ ներել մեզ վիրավորողների և սիրել մերձավորների։ Մի օրենք, որի զորությամբ մենք Մոսկվայում կանգնեցրել ենք 40-40-ից եկեղեցի, իսկ 3 խարազանով ձաղկեցինք փախչող մարդուն, և նույն սիրո ու ներողամտության օրենքի սպասավորը, քահանան, խաչը տվեց զինվորին համբուրելու մահապատժից առաջ։ Այսպես էր մտածում Պիերը, և այս բոլոր, ընդհանուր, ամենքին հայտնի կեղծիքը, որքան էլ նա ընտելացել էր դրան, կարծես մի ինչ-որ նոր բան ամեն անգամ զարմացնում էր նրան։ «Ես հասկանում եմ այդ կեղծիքն ու շփոթությունը», մտածում էր նա, «բայց ինչպես պատմեմ նրանց այն բոլորը, ինչ հասկանում եմ ես. Ես փորձել ու միշտ գտել եմ, որ նրանք էլ իրենց հոգու խորքում ըմբռնում են նույնը, ինչ որ ես, բայց աշխատում են միայն չտեսնել այն. նշանակում է այդպես էլ պետք է. Բայց ես ուր կորչեմ», մտածում էր Պիերը։ Նա շատ-շատերի, մանավանդ ռուս մարդկանց հատուկ դժբախտ ընդունակությամբ տեսնում ու հավատում էր բարու և ճշմարտության հնարավորությանը, և շատ պարզ տեսնում էր կյանքի չարն ու կեղծիքը, որպեսզի լուրջ մասնակցություն ունենար այդ կյանքում։ Աշխատանքի յուրաքանչյուր ասպարեզ նրա աչքում կապվում էր չարի ու խաբեության հետ։ Ինչ էլ նա փորձել էր լինել, ինչի էլ ձեռնարկել էր, չարն ու կեղծիքը ետ էին մղում նրան և փակում նրա գործունեության բոլոր ուղիները։ Մինչդեռ պետք էր ապրել, պետք էր զբաղվել մի գործով։ Անչափ ծանր էր կյանքի այս անլուծելի հարցերի ճնշման տակ մնալը։ Ուստիև նա անznատուր էր լինում կյանքի առաջին իսկ հրապույրների, որպեսզի միայն մոռանա այդ հարցերը։ Նա այցելում էր ամեն տեսակ ընկերություններ, շատ խմում էր, պատկերներ էր գնում և շենքեր շինում, իսկ գլխավորը շատ կարդում էր։ Նա կարդում էր ամեն բան, ինչ ձեռներ ընկնում, և կարդում էր այնպես, որ տուն գալով դեռ լաքեյը նրա վերնազգեստը չհանած, նա արդեն գիրքը ձեռին կարդում էր, և ընթերցանությունից անցնում էր քնի, քնից զրույցի հյուրասրահներում ու ակումբում, զրույցից անցնում էր կերուխումի ու կանանց, կերուխումից նորից զրույցի, ընթերցանության ու գինու։ Գինին հետ սետեն նրա համար դարձավ ֆիզիկական և միաժամանակ բարոյական պահանջ։ Չնայած որ բժիշկները ասում էին, թե իր գիրության պատճառով գինին վտանգավոր է նրա համար, նա այնուամենայնիվ գինի շատ էր խմում։ Նա իրեն բոլորովին լավ էր զգում միայն այն ժամանակ, երբ ինքն էլ չնկատելով ինչպես, մի քանի բաժակ գինի լցնելով իր մեծ բերանը, հաճելի ջերմություն էր զգում մարմնի մեջ, սիրալիր էր դառնում դեպի իր մերձավորները, իսկ միտքը պատրաստ էր լինում մակերեսորեն արձագանք տալու ամեն մի երևույթի, առանց խորանալու նրա էության մեջ։ Միայն մի երկու շիշ գինի խմելուց հետո նա մութ կերպով գիտակցում էր, որ կյանքի խճճված սոսկալի հանգույցը, որ առաջ սարսափեցնում էր իրեն, այնքան էլ սարսափելի չէ, ինչպես թվում էր։ Աղմուկը գլխում, շաղակրատելով, ընկնդրելով զրույցներին կամ ճաշից ու ընթրիքից հետո կարդալու միջոցին, շարունակ նրա աչքի առջև էր այդ հանգույցի որևէ կողմը։ Բայց միայն գինու ազդեցության տակ էր նա ասում իրեն. «Այդ ոչինչ, այդ ես կլուծեմ. Ահա և իմ բացատրությունը պատրաստ է. Բայց հիմա ժամանակ չկա. Այդ բոլորի մասին ես հետո կմտածեմ». Բայց այդ հետոն երբեք չէր գալիս։ Անոթի առավոտյան պահին բոլոր նախկին հարցերը նրան ներկայանում էին նույնպիսի անլուծելի ու սարսափելի կերպարանքով։ Եվ Պիերը փութկոտությամբ գիրք էր առնում ձեռը, և ուրախանում, երբ մեկը գալիս էր մոտը։ Երբեմն Պիերը հիշում էր իր լսած պատմությունն այն մասին, թե ինչպես պատերազմում զինվորները, հրաձգության ներքո լինելով, բայց պաշտպանված, երբ անելու բան չունեն, փութաճանորեն մի որևէ զբաղմունք են որոնում իրենց համար, որպեսզի ավելի հեշտ տանեն վտանգը, Եվ Պիերին բոլոր մարդիկ թվում էին այդպիսի զինվորներ, որ ուզում են փրկվել կյանքից, ոմանք փառասիրությամբ, ոմանք թղթախաղով, ոմանք օրենքներ գրելով, ոմանք կանանցով, ոմանք խաղալիքներով, ոմանք ձիերով, ոմանք քաղաքականությամբ, ոմանք որսորդությամբ, ոմանք կինով, ոմանք պետական գործերով. Չկա ոչ աննշան, ոչ կարևոր բան. Բոլորը մեկ է. Միայն թե ազատվեմ դրանից, ինչպես կարող եմ, մտածում էր Պիերը. Միայն թե չտեսնեմ այն, այդ սարսափելին,